Árni. Foreldrar þínir, Stefán Jón Guðmundsson, trésmíðameistari og síðar hreppstjóri, og Elín Guðjónsdóttir, fluttust til Hveragerðis þegar þú varst mjög ungur.
Já. Þú flytjast að austan, þú neist austan 1935, þá fekk að vinnu mig að byggja mjölkubúið. Nú fyrir ég byggja hérna fjós á Reyk. Það fekk ekki Reykja, atvinni Reykjavík, að því að hluta bæði maður. Og innanmenni Reykjavík vildi verða sína vinnuðastöð. En þá fær hann vinnu þarna og á sumari 35 þá dvöldust við um tíma í gamla bænum og Reykjum. Sem þá voru áður mjög hraflegur. Og við fórum aftur í bæinn á haustið en setna fekk hann inn í
Gljúfurholti.
Gljúfurholti, já. Og
Guðna Múrara,
já. Og við vorum þar þann vetur, sumar 36, já, eða haustið, þá fórum við svo í, komum við í Hveragerði. Þá bjuggum við íbúð í hótelinn sem nú heitir svo, tveimur herbergjum byggt yfir andirinn. Þá var á því lofti íbúðir, sérlega fyrir starfsfólk mjölkurbúsins. Á neðra hæðinu var símstöð, þar var Guðrún Valdimarsdóttir, símstöðvarstjóri, en hún var fyrst að hafa komið austur á hæðið, eftir 1928. En svo fleira fólk sem setti sveik á staðinn. Nú, þar var líka skýrigerð, og mér ámar enn í lyktina af skýrinu þar. En svo var það sem að nú er smyrti aðstáð og fatahengi, þar var stór stofa, það sem að skólinn hafði aðsettur og Hermann Eyjólfsson kenndi. Inn að því var svo salur sem var lægri til loft sem nú er og sem var yfirlega helmingur af stærði og sala sem nú er. Hann var stækkað sennilega 1945 eða það. Það reyðast upp núna, ég man ekki til neittni snýrtaðastöð þarna. En á planinu fyrir framan þar var kamar sem hún hafði reistur þegar mörkubúið var reist til þá sem unni var því. Og var nú, ég man nú ekki þegar hann hafði notaður en byggingin skóð þarna er hann fyrir stríð. Og var þá grotið miður og söfnaði hennar reykir.
Það hefði verið slutt á milli ykkar Kristjáns á þessum tíma þarna þegar þú flytur þarna í það sem nú er kallað hótelið.
Já, þó mann ég nú mjög óljóst eftir honum. En ég man eftir svona mikill umferð þarna í kringum mörkubúð. Og með myndir að Límas hafi snúist ákvæmlega mikið bíla og bílstjóra. Bílar að koma og fara og brúsa. Ég man eftir ostakjallarannum og móttökunni fyrir mjólk lands. Ein mynd er mjög skýr í huga mér, það stóð einhver maður, lágvaxinn, rauðhærður og svona glaðlegur á svipinn að koma til mjólk. Það var einhver mjólkbústjóri á Selfoss.
Já, Grétar Símonarson. Já, hann hefur líklega byrjað að læra hjá búa og kannski lokið sínu námi þar, en ég held að hann hafi nú farið síðan til Danmerkur eins og margir íslendingar gerðu.
Já, það lítur að vera. En eftirminnilegasti maðurinn þarna var nú Gunnar Jónsson. Ef hann hafi komið seinna, hann annaðist skýrgerðina og minnstakosti sögðan þarna misóst eftir að mörgum flóamanna hafi tekið við. Og bara lengi síðar. Þarna var í húsinu, þar var fyrir enda salarinn sem var þinghús, þar var bílskúr, og minnir hafði tvennar dyr á honum, og síðar var hesthús þar sem að við komum eftir. Það var öllum opið, ég maður nefnir eftir taumunum sem voru á barjóninu. Svona eftir mér meiri meiri sæð,
það
tefri hann það.
Það var restan því ykkur
veginn. Restan mér. Þessum bílskúr tengist einn atbyrgur sem að ég maður með eftir Harry, þegar sem hann var þegar Einar Kristinsson var þannig slysi ekki veit ég hvernig atvikaðist en hann varð á milli bílsins og vengilins misti fót gekk síðan mistur fót eftir það og átti langri ég þetta var mjög umrætt og þarf ég eftir þú mátt
ég varst það
já, þú mátt eftir þessu Kristján
annars kannast ég mjög vel að við við allt sem að Kristján vísir þarna þú heldir að nú ekki baka rauðið í lækin heldur að melnum í námynda við borður ekki blákur það var algengt að fólk kom úr völvu sinu með brauð deyfi í má stökk í blokka og svo settum við einhvern merki á einkenni á og rúina og þetta brauð var að segja gott miklu betur en það brauð sem nú er
kallaði vera brauð
kallaði vera brauð og bakaði í gufu og annað sem tengist þessu var að bara langt frá strísa og þá komum enn þvott á hestlögnum og stóðu heilir dagana við hver sem við gotum alltaf þvottar með úr þeim tók mjölkubúið og heitt vatn stóðan svo.
Gráðum við